Laura, ¿qué tal? Bo día.
Hola, bo día, moi ben.
Muy bien, ¿cómo está todo? Estamos ahí además nunha circunstancia un pouco curiosa porque nos estás regalando un tempiño que no instituto, ¿non?
Y bueno, agora estaría no recreo, así que non hai problema ningún.
Vale, vamos a ver. O Vitoria é un dos, sino, eu creo que incluso podemos calificarlo como o Vitoria da Coruña como a revelación do grupo dos galegos da Primeira Nacional. E ademais, isto está acompañado dun papel super relevante que estás tendo ti nesta temporada. Eu creo que ti es a lideresa do equipo, aparte incluso estás sendo acompañada por xogadoras dunha trayectoria, dunha veteranía importante como poden ser atrás Tati ou ao teu lado na liña do centro do campo como Laura Souto. Veste ti nese papel de lideresa do Vitoria esta temporada?
Bueno, eu creo que todas temos un pouco de líder, por eso conseguimos estar tan arriba, manténdonos unidas. E non, claro, eu creo que o de líder ou non vai máis en canto ao equipo. Eso só para os deportes individuais.
Diego, creo que tes algunha pregunta.
Pois sí, hola, bons días, Laura, que tal?
Bons días.
Nada, antes de nada, pois, estando un pouco marcha atrás, non? O verán pasado, volvendo así dun parón de meses pola pandemia, chegan a ti, pois, ofertas, non? De varios equipos, sobre todo da Reto, pero sobre todo o que me chamou a atención foi esa oferta da Juventus de Turín, non? Da Serie A italiana. Ti decides apostar polas da casa, quedar no Vitoria. Como te sentiste a ser unha xogadora tan querida por moitos clubes e cal foi o factor, non, para quedarte no Vitoria?
A verdad que é un halago, non? Estar en boca de moitos equipos, xa sexa de Liga Superior ou, como ti dices, de Italia, pero nada, o factor principalmente foi que eu estaba moi cómoda no Vitoria e que quería rematar polo menos ata que, igual que os meus estudos, acabar bacharelato aquí e tamén acabar de xogar o fútbol no Vitoria. Entón, ese foi o factor que fixo que eu decidira quedarme.
Levas 6 goles en 16 partidos. Non, perdón, na pasada temporada fixete 6 goles en 16 partidos. Na anterior fixeras 5 en 25 e curiosamente 3 deles nun mesmo partido. O teu primeiro e único hat-trick nesta categoría que fora ao monte, non? E sin embargo, nesta xa levas, aínda que hai 2 de penalti, 5 en 10 partidos. A evolución ascendente é clarísima, sobre todo na faceta goleadora. Como ves ti, sobre todo desde que debutaras hai 3 anos no primeiro equipo do Vitoria, este camiño tan ascendente?
Bueno, eu creo que principalmente gracias aos entrenadores que tiven e que teño, e que gracias a eles pude mellorar, e que sí, que claramente houve un cambio ascendente en canto a estes 3 anos, pero é que, claro, é que é normal que os entrenadores de todo o Vitoria en xeral, estou, la verdade, que moi moi agradecida do que fixeron por min, basicamente.
Con 16 anos, ademais, es un pouco a xoia da coroa do equipo. Diego, creo que tes algo tamén sobre o futuro, non?
Sí, pois xa falamos do pasado, bueno, deses meses atrás, agora vamos a falar un poquinho sobre o futuro, non? Sin dúbida estás sendo unha das xogadoras galegas con máis trayectoria de futuro, algo que creo que aquí todos opinamos o mesmo, non? E como anunciou Vitoria, pois a semana pasada en redes sociais, esa trayectoria comeza con esta beca, non? Dunha tempada en Estados Unidos, no Eastern Florida College, equipo top na súa categoría. Menuda oportunidade, non, Laura? Como afrontas esa marcha a Estados Unidos?
Pois sí, a verdade é que é unha oportunidade moi... Sí, eu creo que calquera persoa querería ter. E nada, afrontoa con moitas ganas, un pouco de medo tamén, porque é a primeira vez que saio así da casa sola, por decirlo así. Pero con moitas ganas e moitas ganas de xogar ao fútbol de xogar o que me gusta e aún encima facendo tamén convalidando cos estudos.
Nese sentido, vamos a aproveitar. Temos 3 carameliños para ti, Laura. A ver si te gustan. E sobre todo, vamos a porte o primeiro, a ver si recoñeces quen é e que opinas do que che vai a dicir.
Laura, antes de nada, dar las gracias a Carlos e al programa por el apoyo al fútbol femenino e por contar contigo. Quero decirte que comienzas unha etapa moi apasionante, con incertidumbres, pero con la seguridad de que va a estar plagada de buenos momentos como los que has vivido en el fútbol hasta ahora. Sigue luchando como siempre y aunque haya momentos duros, estoy seguro de que conseguirás lo que te propongas.
¿Sabes quién es?
Home, meu pai.
Qué bonito.
¿Y qué opinas? ¿Qué opinas de lo que te di? Que siempre además es una de las personas que más te apoyó deportivamente también, ¿no?
Nada, o que siempre falamos el Maiseu, que se queda ahí en las charlas do coche. Nada, muy, muy agradecido.
Volviendo un poco a este presente, otro día empatades un poco, mejor también fue un poco sorpresa, ¿no? Dada a trayectoria, es cierto que Umia está en una fase también ascendente, y o empate teu, antes falaba dos tus goles de penalti, marcas no minuto 85, era un penalti además de risco, ¿no? Porque supuña puntos, y además está vendo o teu tercero penalti que lanzas e marcas en esta categoría, empezaches o año pasado un partido contra o Gijón. ¿Qué pensaches? ¿Coñecías cómo ya tenías que lanzar a Pipa, que creo que era portera de Umia en este partido? Confirmarme si realmente te estás marcando este otro reto, que es ser a especialista en lanzamientos de penaltis de tu equipo.
No, principalmente no sabía cara dónde iba a tirar. Fue una decisión en el último momento. Tengo a porteira situada. No, estou, non é que últimamente, o sea, xa fallaba moitos penaltis. E agora dende aquela xa decido colocalos mellor e tal, pero sí que tiven que ir practicando moito.
temos outra cousiña para ti. A ver si tamén a recoñeces e a ver o que opinas, a ver que resposta das.
Hola, Ceti, que tal? A miña pregunta é: cal é a situación de xogo que mellor solventas? Un besiño.
¿Sabes qué?
Hombre, a miña entrenadora, ¿no? Cris Oreiro.
Cris Oreiro, efectivamente. ¿Y qué? ¿Qué lle respostas?
Pois eu creo que a situación que mellor solvento é nos uns para un, porque creo que é a miña mellor cualidade que teño futbolísticamente. Creo que tamén, non sei, é que me moi sinxelo facer eso casi todas as veces. Eu creo que é a mellor situación de xogo.
La verdad es que eres una jugadora muy desequilibrante, claro, ahí rompes muchas veces líneas y creas esos desequilibrios. Creo que Diego ten una última pregunta también para ti.
Pues sí, ahora tengo una pregunta de... Toca mollarse, ¿eh? Laura, un grupo muy reñido en la Primera Nacional, donde los resultados varían conforme pasan las jornadas, donde todo puede pasar. Dime, ¿cal é a tu aposta o qué equipos crees que estarán en ese top 3 o playoff de Arreto?
Pues sin duda alguna, nos... O Victoria,
obviamente.
Despois o Interrías creo que tamén estará. A cousa decidirase entre o Depor B e o Victoria de Santiago.
Moi ben, boa aposta.
Manel, queres intervir?
Hola, Laura. Bo día, son Manel Díaz. Oye, eu quería dicirche solamente unha cousa, rapidiña. Todo o mundo está pendente de Messi, donde vai a xogar o ano que ven. Eles estarán pendentes de eso, nós vamos estar pendentes da túa trayectoria. Un abrazo.
Moitas grazas.
Despois de mollarte, vamos a ver si te volves a mollar con o terceiro carameliño.
Que ella, como va a ser unha chica maior, que se vai ir a Estados Unidos... Buena jugadora, con criterio y demás, ya puede reconocer, y espero que reconozca, que Iago Aspas es actualmente el mejor jugador gallego y entre los mejores de España actualmente.
Laura, ¿quién era?
A unha xogadora que xogou conmigo, Tomi.
Exactamente.
Bueno, Carla.
Exactamente. E desde Tomiño, ademais, que te fai esa pregunta, unha segura pro celtista, e que ao final recoñeces que Iago Aspas sé como ela di ou non?
A ver. Eu teño que recoñecelo, pero sobre evitarei no.
Vale, vamos a deixar de non te vamos a comprometer niso. Dúas cousas máis. A primeira, rapidiña tamén, partido do próximo domingo. Antes estábamos falando de ti, ademais colocas como candidato ao Viaxes Interrías. Na primeira volta gañastes 1-2. Como ves o partido? Onde crees que van estar as claves dese partido?
Pois será un partido difícil e moi reñido, que haberá que disputar ata o último minuto, ou tamén do 94. Decidirase, eu creo, que en momentos puntuais onde un equipo fraquee máis que outro, máis momentos individuais que ao longo do partido.
Ben, e antes de que te chamen eso é a bucina, outra cousa que queremos facer con todas as convidadas, que é rápida tamén, para que tamén te molles, a quiniela de Laura para esta xornada. Os seis partidos nos que interveñen os equipos galegos. Santa Teresa Deportivo, un X ou dous?
Eu creo que X.
Vale. Madrid B, Friol?
Friol.
Victoria da Coruña, Viaxes Inter Rías?
Un.
Ah, si non te matan no adestramento. Sárdoma, Victoria de Santiago?
X.
Deportivo B, Mos?
Mos.
Home, Diego, ¿eh? Podes estar contento con ela. E Arousana, Valladares?
Arousana.
Perfecto. Laura, de verdade, encantadísimos de terte neste primeiro programa, que sexas a nosa primeira voz convidada. Que podemos dicer? Que o que te estaba comentando Manel antes, seguiremoste con moita paixón a tua trayectoria na NCAA, desexando que o teu equipo chegue o máis alto de todo, e lóxicamente ti tamén. Non sei se alguén te quere dicer algo máis.
Pola miña banda, Laura, moita sorte, sobre todo no que resta de tempada, o xa que o Victoria este en eses postos do play-off, sen dúbida, creo que vai estar. Para o ano que ven, moitísima sorte, nútrete a tope de todo que poidas e a seguir crecendo.
Un saúdo, Laura, un saúdo e moita sorte.
Un saúdo, veña, ata a próxima, Laura. E sorte o domingo.
Grazas.